Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 4. luvussa alkaen jakeesta 31. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne. Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Jeesus siis sanoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Mikä siis on Jumalan tahto? Miten Jumalan poika, maailman vapahtaja, vie isältänsä saamansa tehtävän päätökseen? Voisiko tämän päivän teksti sanoa myös sen, mikä on Jumalan tahto meidän kohdallamme? Miten me voisimme viedä päätökseen, täyttää sen kutsumuksen ja tehtävän, jonka Jumala on meille antanut? Isoja kysymyksiä. Tekstin vastaus tuohon ensimmäiseen kysymykseen, mikä oli Jumalan pojan tehtävä, mikä oli Jumalan tahto hänen kohdallaan, vastaus on oikeastaan aika yllättävä. Se on suorastaan hämmentävä. Oli ainakin sen ajan ihmisille. En tiedä, osaammeko me enää sitä hämmästyä. Olisi voinut luulla, että kun taivaan ja maan luoja lähettää poikansa tänne maailmaan, hän toteuttaa tehtäväänsä marssimalla Roomaan keskustelemaan keisarin kanssa. Keisarin, joka väitti olevansa Jumalan poika. Tai hän olisi mennyt vähintään Jerusalemin temppeliin keskustelemaan ylipappien kanssa, jotka olivat kyllä hiukan jo hämmästelleet silloin, kun hän kävi siellä 12-vuotiaana. Mutta nyt häntä ei lähetetty sinnekään. Nyt ollaan Samariassa. Maakunnassa, joka juutalaisten mukaan oli viho viimeinen vääräoppisten tyyssija. Siellä Jeesus julistaa, että nyt on sadonkorjuun aika tullut. Se, mitä profeetat satojen vuosien ajan olivat kylväneet, se on nyt toteutumassa. Samarialaisten ja juutalaisten välisellä vihanpidolla oli hyvin pitkät perinteet. Juutalaisvaltiohan oli jakaantunut kahtia jo 900 vuotta aikaisemmin, heti suurten kuninkaiden Daavidin ja Salomon jälkeen. Pohjoinen valtakunta, jota kutsuttiin ajoittain myös Samariaksi, sen pääkaupungin mukaan, rakensi sinne omat temppelinsä, ettei kansa vain menisi Jerusalemiin juhlille. Tämä kaikki oli vastoin Jumalan tahtoa. Vanhan testamentin tekstejä lukiessa huomaa, että yhdestäkään tämän pohjoisen valtakunnan, eli Samarian kuninkaasta, ei anneta mitään hyvää lausuntoa. Siellä toistuu tämä hiukan synkkä lause, he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja kun profeettojen ennustama tuho sitten tuli 700-luvulla Assyrian hyökkäyksen muodossa, silloin suuri osa tuon pohjoisen valtakunnan, eli Samarian asukkaista, vietiin sitten pakkosiirtolaisuuteen. Ja tilalle marssitettiin muita ihmisiä Babyloniasta ja muualta. Raamatussa kerrotaan, että samarialaiset palvelivat sen jälkeen Israelin Jumalan ohella muitakin jumalia. Siellä kerrotaan myös sellainen yksityiskohta, että kun Juudan kansa, siis sen eteläisen osan, Jerusalemin seudun asukkaat, pääsivät omasta pakkosiirtolaisuudestaan, joka oli sitten lyhyempi matka ajallisesti. pääsivät takaisin omaan maahansa ja alkoivat rakentaa temppeliä uudelleen, samarialaiset tarjosivat apuaan, mutta heidän apua ei huolittu. Se kertoo hiukan tästä jatkuvasta jännitteestä. Niinpä he rakensivat sinne pohjoiseen Gerissimin vuorelle, tai Gerissimin vuorelle, niin kuin sitä nimeä myös käytetään Raamatussa, oman temppelin. Juutalaiset eli eteläisen valtakunnan asukkaat kävivät sen polttamassa sitten 128 ennen ajanlaskumme alkua. Tällaiset olivat taustat. Ja koko Uudesta testamentista näemme, minkälainen suhde Jerusalemin puhdasoppisilla juutalaisilla oli samarialaisiin nähden. Juutalaiset kiersivät Samarian kaukaa, mutta sinne yksi heistä meni, tämä rabbi, pahamaineiseen Samariaan. Juutalaisen käsityksen mukaan, kun Messias tulee, hän uudelleen nostaa oman kansan, juutalaisen kansan kunniaan, ja hän tuomitsee muut, samarialaiset ja muut syntiset. Ja nyt tämä yksi meneekin juuri sinne, missä hänellä ei olisi pitänyt olla mitään muuta tekemistä kuin tuomion sanat. Tässä meidän tekstissämme siis, kun Jeesus ja opetuslapset näkevät sieltä kaupungista, Samarian kaupungista ihmisten rientävän tänne Jaakobin kaivolle, jossa nyt ollaan, silloin Jeesus alkaa puhua korjattavasta sadosta, vaalenneista vainioista, kypsyneistä sadosta. Tekstimme jälkeen kerrotaan, että yhä useammat Samarian kaupungin asukkaat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen puhuvan. Tätä oli se sadonkorjuun aika. Oppilailleen Jeesus sanoo, minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Siis Messias on tullut, on Jumalan sadonkorjuun aika, syntyy hengellinen herätys, mutta se syntyy Samariassa. Tämä kaikki kertoo meille ainakin yhden asian. Jumala voi katkaista kirouksen satavuotisen ketjun. Jumala kääntää kansan kohtalon. Hän armahtaa huonojen kuninkaiden, pakkosiirtolaisuuden, pakanallisten jumalten palvonnan riivaaman kansan. Hän on hämmentävien yllätysten Jumala. Voisimme sanoa, kun näin kävi silloin, miksi se ei olisi mahdollista yhä? Samarian herätys saa siis kysymään, voisiko jotakin samanlaista vielä tapahtua nyt? Olisiko hengellinen herätys mahdollinen täällä, meidän keskellä? Se, että sadonkorjuu alkoi Samariasta, kertoo myös, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Tämäkin pyhä on oikeastaan lähetyspyhä. Se nimittäin kertoo meille, että tämä tehtävä on vielä kesken. Alkaen Jerusalemista aina Samariaan ja maan ääriin saakka oli Jeesuksen antama tehtävä. Mutta voisiko herätys vielä tulla? Ehkä on hyvä palauttaa mieleen, miten tämä Samarian herätys alkoi. Yllätykset eivät nimittäin lopu siihen, että sadonkorjuu alkaa Samariasta. Tämä meidän tekstimme oikeastaan, jos sen lukisi juuri niin kuin se Raamatussa on, niin se alkaa näin, että sillä välin. Ei nyt ollut tässä, se ei ollut otettu, kun ne sanat tuntuu turhilta tässä, niin voimme kysyä, millä välin tämä keskustelu käydään. Ja se käydään sillä välin, kun Jeesus on edellä keskustellut syykkärin kaivolla pitkän keskustelun erään naisen kanssa. Ja sitten tämä nainen menee sinne kaupunkiin ja kertoo, että minä olen tavannut miehen, joka on kertonut minulle kaiken, olisiko hän Messias. Ja tämän keskustelun jälkeen ne ihmiset tulla tupsahtaa sinne ja herätys puhkeaa. Kun Jumalan poika toteuttaa isänsä tahtoa, hän tekee sen keskustelemalla pitkään yhden ihmisen kanssa. Tämän tekstin kohdalla joku on sanonut, että Jeesus etsi yhtä ihmistä, mutta sai koko kaupungin. Nykyisin kuulemma etsitään koko kaupunkia, eikä löydetä oikein yhtäkään. Tekstimme edellä on siis yksi Uuden testamentin pisimmistä keskusteluista. siinä Johanneksen 4. luvun alkupuolella. Siinähän lähdettiin tavallisista arkisista asioista, janosta ja sen sammuttamisesta. Päädytään puhumaan ihmissuhteista, epäonnistumisista, elämän vaikeimmista asioista, suurimmista pettymyksistä ja lopulta myös siitä, kuka tämä Jeesus oikein on. Siis toteuttaessaan isänsä tahtoa, Jeesus ei matkusta Roomaan tapaamaan keisaria, hän ei mene Jerusalemiin, hän menee Samariaan, hän puhuu elämässään pahasti ja moneen kertaan epäonnistuneen ihmisen kanssa. Siitä alkaa sadonkorjuu. Jeesus kuuntelee ihmistä, joka ei enää kehdannut tavata ketään ja tuli siksi kaivolle kuumimpaan aikaan, jolloin muut eivät siellä käyneet. Emme tiedä, olivatko tämän naisen miehet, joita sanotaan olleen 5, hylänneet hänet vai olivatko he kuolleet. Ehkä oli tapahtunut kumpaakin. Joka tapauksessa takana oli suunnaton määrä surua ja pettymystä. Elämä ja ihmiset olivat hänet moneen kertaan pettäneet. On sanottu, ettei mikään onnistuminen korvaa perheessä koettua epäonnistumista. Tiedämme ehkä monet läheltä joutuneet katsomaan, kuinka avioero voi tuntua pahemmalta kuin kuolema. Se on kuin pitkitetty kuolema, jossa hylätyksi tulemisen tuska ja häpeä vain hyvin hitaasti hellittää. Ja lapsille aiheutettu ahdistus kulkee varjona mukana. Jos lapset nimittäin saisivat päättää, vanhemmat eivät eroaisi. Eivät kyllä riitelisikään, mitä sitäkin kuulemma tapahtuu. On suuremmoinen lahja lapsillemme, jos voimme osoittaa rakkautta heidän äidilleen tai isälleen, eli puolisollemme. Kun Jeesus poimii tällaisen ihmisen keskustelukumppaniksi, joka on kaiken kokenut. Jeesus näyttää olevan siis sellainen, joka nimenomaan kohtaa tällaisia ääritapauksia. Miten hänen tielleen sattuikaan se 38 vuotta sairastanut, jolla ei ollut ketään, joka olisi auttanut? Miten sinne sattui poikansa menettänyt leski? Miten yhteiskunnan ulkopuolelle jätetyt spitaaliset? Äiti, jonka tytärtä vaivaa paha henki? Aviorikoksesta kiinni otettu nainen? Kyse ei voi olla sattumasta. Raamatun mukaan saamme uskoa, että hän yhä etsii samanlaisia tapauksia. Nämä ihmiset marssitetaan Raamatussa meidän eteemme, ettei kukaan meistä voisi sanoa, ettei Jeesus meistä välitä, tai ettei hän kykene meitä auttamaan. Jumala ei nimittäin asu vain korkeudessa ja pyhyydessä, vaan niitten luona, jolla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja nyt hän siis keskustelee 5 miehensä menettäneen samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla. Hän ei ajattele, että aika menee hukkaan, kun puhutaan siellä vähän niitä näitä ja lopulta itse asiaakin. Juutalaisesta näkökulmasta tuo nainen oli eräänlainen ihmiskunnan pohjanoteeraus. Halveksittavin olento maan päällä. Juutalainen mies hän kiitti Jumalaa siitä päivittäin, ettei hän syntynyt samarialaiseksi. Ei syntiseksi eikä naiseksi. Ja tämä sattui olemaan kaikkea tätä. Juutalaiset eivät olleet missään tekemisissä samarialaisten kanssa, sanoo Johanneskin tässä tekstissä vähän aikaisemmin. Heidän asenteitaan kuvastaa myös Jeesuksesta sanottu, sinä olet samarialainen, sinussa on paha henki. No ei Jeesus ollut samarialainen, mutta hänet haluttiin leimata pahimmalla mahdollisella tavalla. Jopa samarialaisten käyttämiä vesiastioita pidettiin epäpuhtaina ja saastaisina. Tässä Jeesus oli valmis sellaisesta astiasta juomaan. Ja sitten kesken keskustelun Jeesus oli yllättäen sanonut, mene ja hae miehesi. Jeesus ei tässä tarkoita, että nyt tulee tärkeitä asioita ja niistä puhutaan vain miesten kesken. Vaan hän ottaa puheeksi tämän naisen elämän vaikean kohdan. Nyt on kohdattava vaikeimmatkin asiat. Elämässä ei saa hyppiä niiden yli. Tie elämän veden lähteille kulkee totuuden kautta. Vastatessaan nainen sanoo osatotuuden, ei minulla ole miestä. Ja Jeesus joutuu vähän auttamaan häntä kertomaan sitten koko asia. Kun tuo vaikea asia on sanottu, silloin nainen tajuaa, että tämä mies, jonka kanssa hän puhuu, on profeetta. Kaikkien halveksima saa kuulla salaisuuksista suurimman. Hän onkin kohdannut Messiaan. En tiedä, oletko huomannut, että evankeliumeissa ei kerrota montakaan kertaa, että Jeesus ilmaisisi jollekin suoraan olevansa Messias. Mutta täällä, Samarian kaivolla. Mitä meille siis kertoo se, että Jeesus ei mennyt Pilatuksen palatsiin tai juutalaisten suureen neuvostoon, vaan että hänen elämänsä tie kulki sieltä Betlehemin vaatimattomasta eläinten suojasta syrjäiseen Galileaan, publikaanien ja roomalaisten sotilaiden Kapernaumiin ja nyt halveksittuun Samariaan tämän naisen keskustelukumppaniksi? Mitä meille kertoo se, että moneen kertaan elämässään epäonnistunut ja hylätty nainen on historian merkillisimmän uutisen äärellä? Hänelle, ei kenellekään toiselle, Jeesus sanoo olevansa Messias, profeettojen lupaama, kauan kaivattu vapahtaja. Sekä tekstimme edellä että sen jälkeen kerrotaan, että tämä nainen meni toisten luo ja kertoi, tulkaa katsomaan miestä, joka on kertonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ja hän esittää heille myös tuon viestin, olisiko hän Messias. Ja niin ihmiset lähtevät tätä miestä tapaamaan. Kysymme siis tänään, voisiko jotain samaa tapahtua täällä nyt? Mikä voisi olla taivaallisen isän tahto meidän suhteemme? Miten me täyttäisimme oman tehtävämme? Sen tietäminen ei aina ole helppoa. Jeesuksen opetuslapsetkaan eivät tunnu ymmärtävän, mitä tässä oikein tapahtuu. Samaria oli tietysti heille vaikea pala. Sitten he puhuvat tavallisesta ruuasta, jolloin Jeesus sanoo jotenkin vähän samaan tapaan kuin aikaisemmin kiusaajalle autiomaassa. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tässä on meille polun pää. Kun etsimme Jumalan tahtoa elämässämme, ensimmäinen vastaus on, että sitä tulee etsiä Jumalan sanasta, Raamatusta. Sieltä tulee etsiä ennen muuta vapahtajaa, häntä, joka haluaa kohdata meidätkin. Meidänkin tulee saada kuulla, mitä hän sanoo meille. Ja meidänkin tulee saada puhua asiamme hänelle. Toinen vastaus voisi olla, teksti kysyy myös meiltä, kenen luokse meidän tulisi mennä, ketä kuunnella, ketä auttaa epätoivosta takaisin elämään. Kenelle me voisimme mennä puhumaan Jeesuksesta? Jeesus nimittäin antaa meille esikuvan, että me tekisimme samoin, että me näkisimme lähellä ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua. Nainen teki keskustelussa muutaman mielenkiintoisen väistöliikkeen. Hän yritti kääntää keskustelun samarialaisten ja juutalaisten kiistoihin, kenelle Jaakobin kaivo kuuluu ja missä pitää rukoilla ja niin edelleen. Taitavia heittoja. Mutta Jeesus ei lähtenyt näihin mukaan, vaan otti puheeksi tämän naisen elämän vaikeimman asian. Kun me kohtaamme Jeesuksen, hän sanoo totuuden meistä ja totuuden itsestään. Oikeastaan hän ehkä haluaa, että me sanoisimme sen totuuden itsestämme. Tuolta naiselta hän kysyi miehestä, mitä hän mahtaa meiltä kysyä. Vastauksemme jälkeen hän on valmis ilmaisemaan itsensä. Saako hän taas osoittautua siksi vapahtajaksi, joka auttaa mahdottomien asioiden yli? Jumalan armo, syntien anteeksiantamus, Jeesuksen läsnäolon lupaus, toivo ikuisesta elämästä ovat näitä asioita, joilla hän asiamme hoitaa. Ei nimittäin ole sellaista pettymystä, ei sellaista hylätyksi tulemista, ei sellaista epäonnistumista, ei sitä häpeää tai pelkoa, jota hän ei voisi ottaa vastaan kannettavakseen. Ei ole sellaista syntiä, jota hän ei voisi antaa anteeksi, sillä hän on kantanut kaiken ristin puulle. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Jumalan tahdon täyttäminen, jota tänään tässä mietimme vapahtajan kohdalla, vei hänet lopulta Getsemaneen ja Golgatalle. Hän hikoili verta sanoessaan, ota minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Koska hän kulki tien loppuun saakka, hän voi auttaa meitä aina iankaikkiseen elämään saakka. Ja hän opetti meidätkin rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni. Lutherin mukaan Jumala sallii uskoviensa tulla niin voimattomiksi ja ahdistetuiksi, että heidän luullaan olevan aivan hukassa. Ja hän jatkaa, tuossa heikkoudessa Jumala on mitä voimakkain, mutta niin salaisesti, etteivät ahdistusta kokevat sitä itsekään tunne. Ja hän jatkaa vielä, siinä näet, missä ihmisvoima lakkaa, Jumalan voima alkaa, jos usko on sitä odottamassa. Ja kun koettelemus on päättynyt, ilmenee, mikä voima oli heikkouden alla. Kristuskin tuli ristillä voimattomaksi, mutta juuri siinä hän osoitti suurimman voiman. Voitti synnin, kuoleman ja kadotuksen vallan. Hyvät ystävät, mitä siis Jumala tahtoo meidän elämästämme? Miten me täytämme saamamme kutsumuksen tai tehtävän? Sitä pitää siis ensimmäiseksi kysyä Raamatusta, Jumalan sanasta. Samalla kun kysymme, kenen luokse meidät lähetetään, on muistettava aina myös kysyä, mitä Jeesus tahtoo sanoa meille. Kutsumukseen kuuluu olla sekä autettava että auttaja. Kun kysymme, kenen luo meidät lähetetään, yksi on siis ainakin varma vastaus. Jeesuksen luo apua saamaan. Sehän se on tämän päivän teemakin, Jumalan sanan kylvö, joka sitä kylvää saa korjata satoa ikuiseen elämään. Miksi hän, joka kerran ylitti kaikki rajat, meni Samariaan kohtaamaan tuon elämän hylkimän, miksi hän ei siis tulisi meidän luoksemme? Ja niin me saamme sanoa tänään, niin kuin opetuslapset kerran, Herra, kenen luomme menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja sitten, Jeesuksen esimerkkiä seuraten, niiden luokse, jotka meitä tarvitsevat. Niiden luo, jotka meidän vastuullemme on annettu. Ehkä nyt kiirehtimättä heidän ohitseen. Ehkä rohkeasti kohtaamaan vaikeat asiat. Ehkä auttamaan murtamaan puhumattomuuden muurit. Me koemme tällaisten tehtävien edessä suurta heikkoutta. Mutta kun vapahtaja saa paljastaa ja hoitaa meidän vammamme, kun saamme puhua asiamme hänelle, suostumme hänen armahdettaviksi, silloin kaikki on mahdollista. Ja kun me kysymme, onko hengellinen herätys yhä mahdollinen, hän haluaa ehkä lähettää meidät jonkun yhden apua tarvitsevan luokse. Joka vähässä on uskollinen, hänestä tehdään paljon vartia. Tänään Raamattu siis vakuuttaa meille, ettei ole toivottomia tapauksia, eikä toivottomia elämäntilanteita, ei toivottomia kansojakaan. Tässä elämässä kaikki ei ehkä korjaannu ihan ennalleen, mutta Jeesus kokoaakin satoa ikuiseen elämään. Siellä kaikki on sitten lopulta hyvin. Kiitollisena siitä, että Jeesus täytti isänsä tahdon ja avasi meille tien taivaan kotiin. saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.